є галина. Але немає.
Ти ще не включив YouTube?
Ні, ще не. Треба вже?
Ні.
А це ще не буде.
То я тоді покажу вибрати.
Да, прекрасно, колеги. Мені здається, в нас вже є кворум, і ми можемо починати засідання комітету. Ми отримали 10 згод на проведення комітету в режимі відеоконференції. Відповідно, маємо право таким чином працювати. З вашого дозволу, я зараз назву, кого я бачу у відеоконференції, щоб ми нікого не пропустили. Заразом встановили, що в нас є кворум. Гаразд, колеги? Отже, є Анастасія Радіна, це я, Ярослав Юрчишин. Ярославе, доброго дня. Олена Мошенець. Да. Доброго дня, Олено. Галина Янченко є. Колеги? Є Галина Янченко. Галино, дайте нам знати, що ви з нами, будь ласка. Ну, я бачу Галину в чаті, але не чую по зв'язку. Є пан Анатолій Бурміч. Да, пане Анатолію, доброго дня. Є Олексій Жмаринецький. Вітаю, Олексію. Є Романа Іванісова, мені здається, я бачила. Да, Романе, доброго дня. Олексій Красов. Олексію, вітаю. Андрій Одарченко. Андрій Одарченко. Є з нами Антон Поляков. Антоне, вітаю.
Антоніна. Може, чуть-чуть відключусь, але я з вами.
Гаразд. Антоніна Славицька. Доброго дня, Антоніна. Вікторія Сюмар була в чаті. Да? Вікторія, доброго дня. Ірина Фріз і Іван Шинкаренко. Колеги, я нікого не пропустила?
Чорного не буде.
Мені пише Володимир Кабаченко, що він є, але я його в чаті не бачу.
Ще має бути міністр юстиції Денис Малюська і є
АУ. Я маю на увазі, я зараз встановлюю членів комітету. Присутніх членів комітету. Да, дякую дуже. Я заразом скажу, що для обговорення питань в нас на нашому віртуальному засіданні комітету присутній міністр юстиції Денис Малюсько, присутні представники АРМА, присутні Андрій Мотовиловець, присутня Людмила Буймістер. Це колеги, чиї законопроекти ми мали би сьогодні розглядати по проєкту порядку денному. А також я бачу присутньо кілька експертів: Злата Симоненко, Євген Пікалов і, мені здається, присутні кілька помічників наших колег в чаті. Колеги, мені здається, в нас є кворум, ми є в достатній кількості і можемо починати засідання комітету. Ви бачите проєкт порядку денного, він усім наданий, колеги. Ми мали би сьогодні зробити наступне. В нас є три законопроекти, щодо яких ми є головним комітетом. Це 3299, 3304, 3335. І, колеги, в нас є пункт із законопроекти, які ми маємо розглянути в порядку антикорупційної експертизи. Це, зокрема, законопроекти, які завтра мають розглядатися на позачерговому засіданні Верховної Ради України. І також в нас є пункт щодо інформації від заступника генерального прокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури пана Назара Холодницького щодо нашого звернення за роз'ясненнями щодо закриття провадження за обвинуваченням колишнього прокурора Костянтина Кулика. Це той порядок питань, який в нас зараз є. Чи є, колеги, в когось пропозиції до порядку денного, щоб, можливо, ми могли одразу за основу і в цілому затвердити, не витрачати час на багато голосувань? Колеги? Чи є в кого якісь пропозиції щодо порядку денного? Я бачу, Антоніна Славицька тримає руку. Антоніна, будь ласка.
Я не бачу Володимира Кабаченка, але він в наш загальний чат там звертався з пропозицією на рахунок звернення до Рахункової палати. Власне, текст звернення з приводу надання інформації щодо здійснення ними аудиту, зокрема аудиту НАБУ.
Колеги, єдине, що я уточню, ми можемо це питання розглянути в Різному, єдине, що просто не було непорозумінь, я одразу уточню, що Рахункова палата, напевно, здійснювала не аудит НАБУ, а аудит використання бюджетних коштів антикорупційного бюро. Да. Що трохи різні речі, щоб, зокрема, тих, хто нас слухає, не плуталися. Ми можемо це включити в Різному, це питання по зверненню до Рахункової палати. Гаразд, колеги? Володимире?
Я з задоволенням.
Прекрасно. Колеги, тоді з урахуванням питання щодо звернення до Рахункової палати, яке Володимир Кабаченко ініціював, з урахуванням додавання цього до Різного, чи можемо ми затвердити порядок денний одразу за основу і в цілому? Колеги?
Так.
Колеги, тоді прошу визначатися, озвучений щойно порядок денний з озвученою пропозицією. Хто за те, точніше, прошу визначитися по затвердженню за основу і в цілому? Поіменне голосування, як завжди, у відеоконференції. Анастасія Радіна – за. Ярослав Юрчишин?
За.
Олена Мошенець? Олена?
За.
Дякую дуже. Галина Янченко? Не бачу Галини в чаті. Точніше, не в чаті бачу, не бачу на зв'язку, перепрошую. Володимир Кабаченко?
За.
Дякую дуже. Анатолій Бурміч?
За.
Дякую дуже. Олексій Жмеренецький?
За.
Роман Іванісов. Романе, треба увімкнути мікрофон. Романе?
За.
За, дякую дуже. Олексій Красов. Колеги, треба всім увімкнути мікрофон, бо інакше ви піднімаєте руку, і ми нічого не чуємо. Олексій?
За.
За, дякую дуже. Андрій Одарченко. Андрію, аналогічно, мікрофон треба увімкнути. Андрію?
Я за.
Дякую дуже. Антон Поляков. Антон, дякую. Антоніна Славицька.
Ну, за.
Дякую дуже. Вікторія Сюмар.
За.
Ірина Фріз.
За.
Дякую. І Іван Шинкаренко. Дякую дуже. Колеги, ми маємо порядок денний, затверджений за основу і в цілому. Можемо починати рухатися по ньому. Отже, перший законопроект, де ми є головним комітетом, це законопроект 3299, поданий нашими колегами Денисом Монастирським, Андрієм Костіним і ще групою наших колег, про внесення змін до закону України про Вищий антикорупційний суд у зв'язку з прийняттям закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. Колеги, я можу доповісти, що абсолютно єдині зміни, які пропонує цей законопроект, це по тексту закону про Вищий антикорупційний суд, там де вжите словосполучення «корупційний злочин», замінити на словосполучення «кримінальне правопорушення». Колеги, перепрошую, там де вжите словосполучення «злочин», замінити на словосполучення «кримінальне правопорушення» і таким чином узгодити із законом, який має вступити в силу, якщо не помиляюся, чи в червні, чи в липні цього року. Це всі зміни, які пропонуються. Чи є, колеги, якісь думки щодо цього законопроекту? Колеги? З вашого дозволу, я би, якщо нема, бо я не бачу просто піднятих рук, якщо немає коментарів чи зауважень щодо цього законопроекту, я би пропонувала комітету, колеги, рекомендувати Верховній Раді ухвалити цей законопроект одразу за основу і в цілому, оскільки він справді технічний, він справді тільки про термінологію, і, відповідно, навряд чи тут треба щось правити до другого читання. Колеги, чи така пропозиція має згоду? Тоді, колеги, прошу визначатися. Законопроект 3299, як простий і технічний, рекомендувати Верховній Раді України ухвалити одразу за основу і в цілому. Прошу тоді по цій пропозиції, колеги, визначатися. Анастасія Радіна, я за. Ярослав Юрчишин?
За.
Олена Мошенець?
За.
Галина Янченко?
Підтримую.
Володимир Кабаченко? Володимир, мікрофон? Мікрофон? Володимире, мікрофон треба увімкнути, я перепрошую.
Але ж головуючий може включати, виключати мікрофон.
Я, він в мене увімкнений, а Володимира ні. Володимире?
Я за.
Все, дякую дуже, так зафіксовано. Анатолій Бурміч?
За.
Дякую дуже. Олексій Жмеренецький?
За.
Роман Іванісов?
За.
Олексій Красов?
За.
Одарченко Андрій?
За.
Антон Поляков?
За.
Антоніна Славицька?
За.
Вікторія Сюмар?
За.
Ірина Фріз? Ірина? За. Дякую дуже. І Іван Шинкаренко?
За.
Дякую дуже, колеги. Маємо рішення по цьому законопроекту і рухаємося далі. Наступний законопроект на порядку денному – це проект закону про внесення змін до закону України про Національне агентство з питань виявлення, розшуку, управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Реєстраційний номер 3304 нашої колеги Галини Янченко і ще групи колег. Надалі, колеги, я пропоную замість довгої назви «Національне агентство» і далі по тексту використовувати коротке, звичне сполучення, словосполучення, скорочення «АРМА», щоб було зрозуміло, про що йдеться. Тут, колеги, я, напевно, одразу передам слово Галині Янченко для презентації законопроекту. Гаразд, Галина?
Так, колеги, ну, якщо дуже коротко, суть законопроекту проста, там фактично вводяться дві нових статті в законопроект про АРМА, трошечки на всякий випадок, ну, як людина, яка останні півроку досить активно, інтенсивно вивчає питання, пов'язані з АРМА, зроблю короткий оверв'ю і потім, що саме пропонується законопроект. Як ви знаєте, у АРМА є два великих напрямки діяльності. Перше – це розшук активів, отриманих злочинним шляхом там, чи корупційним шляхом за кордоном, і повернення їх в Україну. Це перший напрямок діяльності. Другий напрямок діяльності – це вже управління або продаж тих активів, які знаходяться в Україні, які були арештовані і передані АРМІ на продаж. Тобто, умовно кажучи, закордонні активи і українські активи. Цей законопроект направлений на фактично норми, пов'язані із поверненням активів за кордоном. Що пропонується? І, власне, які проблеми вирішує цей законопроект? На сьогоднішній день він пропонує два документи. Перше – це розглядати можливість повертати активи в рамках цивільного процесу, тобто поруч із тим, як іде кримінальний процес, там обвинувачення, наприклад, когось в певних корупційних діях, паралельно, щоб можна було подати цивільний позов і в цивільному процесі повертати активи. Це перший момент. А друге – це можливість залучення так званих litigation fund, або їх перекладають як інвестиційні судові фонди якоюсь мірою, для того, щоб вони допомагали захищати інтереси України в судах. В чому особливість цих litigation fund? В тому, що Україна як держава нічого їм не платить за їхні послуги наперед, і в принципі взагалі, аж поки і за умови, поки вони не повернуть якийсь конкретно актив назад в Україну. Якщо їм вдалося допомогти повернути актив в Україну, то вони отримують певний відсоток від вартості цих активів. Якщо ми згадаємо ряд, наприклад, таких вже легендарних справ, як, наприклад, справа Павла Лазаренка, 20 років назад затриманий, ну, близько 20 в Штатах, і у нього арештували близько 500 мільйонів доларів, з них вдалося повернути відносно недавно тільки 100 мільйонів. Так. Ще куча таких теж подібних справ. Власне, якщо б, на мою точку зору, інтереси України в таких справах більш активно презентувалися і захищалися за кордоном, то ми б могли значно більші суми і в коротші терміни повертати. Тому ці litigation фонди, вони вкладають кошти в юристів, які ходять, збирають факти, збирають дані, займаються представництвом України в судах, і лише якщо повертають кошти, то отримують свій відсоток. Тобто Україна цього не витрачає, зато може щось отримати більш ефективно, повернути якісь активи і так далі. Це якщо дуже коротко і дуже так просто пояснити суть цього законопроекту. Пропонується додати просто дві статті додаткових в кінець законопроекту про АРМА, які якраз і регулюють таку можливість. Цивільний процес з одного боку і litigation funds з іншого боку. В законопроекті брали участь, в його розробці брали участь експерти, зокрема. Один із них зараз теж якби на моє пропозицію долучився, якщо будуть питання, зможе відповісти. Це Євген Пікалов, який має грандіозний досвід і в правоохоронних органах, і в МЗС. І також АРМА була досить активно включена в цей процес, їхній профільний зам Філіп Пронін. І також цей законопроект обговорювався навіть деякими міжнародними фондами, які тут представлені, які також дуже хотіли бути долученими до процесу. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день немає ніяких відомих мені стейкхолдерів, які би виступали проти. Це все.
Дякую дуже, Галино. Колеги, чи є в когось питання щодо законопроекту? Мені здається, Антоніна Славицька тримала руку. Антоніна? Да?
Я не тримала руку. У мене є питання. Який у нас проєкт рішення комітету з цього приводу? Що ми рекомендуємо в проєкті рішення?
Ми обговорюємо проєкт рішення, якщо я не помиляюся, рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу і, відповідно, далі рухатися процедурою двох читань.
Ну, підтримується, бо я читаю ті зауваження головного науково-експертного управління, хотілося б при доопрацюванні до другого читання врахувати те, що нам написали експерти.
Угу. Дякую, дуже, Антоніна.
Там також, якщо можна коротко, я ознайомлювалася з висновками. Напевно, варто з ними ще також безпосередньо поспілкуватися. Частина їхніх питань знімається тим, що ми пропонуємо, наприклад, процедуру конкурсного відбору регулювати нормативкою, тобто постановами Кабінету міністрів. Тому там на їхні, наприклад, критику щодо того, що не зрозумілий процес відбору, звичайно, в законопроєкті він не зрозумілий, бо ми його не прописуємо. Ми в законопроєкті говоримо, що це буде встановлюватися і регулюватися постановою Кабінету міністрів, тобто підзаконкою.
Угу. Дякую, Галина. Мені здається, була піднята рука в Ірини Фріз і в Володимира Кабаченко, і в мене ще буде питання. Ірина, будь ласка.
Дякую. Пані Галина, в мене питання, знову ж таки, з висновку ГНЕУ, стосовно конкретизації, який саме відсоток буде сплачуватися з відповідно коштів, які будуть повертатися, чи це буде якась плаваюча, умовно кажучи, ставка, чи це буде фіксована ставка відсотку, який має бути сплачена відповідно за повернення коштів. А також питання щодо зарахування повернутих коштів спочатку на валютний рахунок АРМИ, а вже потім після здійснення відповідних платежів до казначейства.
Якщо можна, то я би якраз тут пропонувала Євгену Пікалову, який брав участь в розробці законопроекту, відреагувати. Якщо Євген на зв'язку.
Доброго дня, дякую за можливість висловитися. Я почну з першої частини питання щодо відсоткової ставки. В принципі, мова йде, що передбачається, що ставка вона буде плаваючою, але не більше там певної межі, тому що в принципі це є конкурентний ринок, і не кожна юридична компанія, ну тобто вона перед тим як взагалі взятися представляти інтереси України, вона має теж оцінити а перспективи успіху, б ризики недосягнення цього успіху, і від цього, звісно ж, буде залежати і вартість цих робіт. Але передбачається, що і в законі є пряма норма, що агентство забороняється використовувати кошти державного бюджету інакше, ніж за рахунок фактично вже повернутих коштів. От. І щодо зарахування на валютний рахунок, хто може.
Перепрошую, я перепрошую, пане Євгене, все ж таки певна межа, це також дуже розмите трактування. Можете ви зараз зазначити, певна межа це скільки? Яке коливання цього відсотку може бути з урахуванням вашого досвіду?
Дивіться, як правило, досвід інших в Україні такого досвіду немає. Ми аналізували кейси інших країн. Найвища ставка, яка мені принаймні траплялася, це було 50%. Але зазвичай це нижче. Це, як правило, десь приблизно 25-30%. Отак. От такий порядок приблизно. Ну, на ринку.
Володимире, була піднята рука, да? Будь ласка.
Я перепрошую, зарахування на валютний рахунок АРМА, але ще потім після відповідної сплати послуг, до речі, оплата послуг також є достатньо розмитою в законопроєкті, тобто вона за конкретні послуги, чи вона може також в тому числі за рахунок активів, які вже має АРМА на своїх рахунках, бути авансовою за інші послуги. Тобто чому саме на валютний рахунок АРМА перераховується, а потім вже доказначається?
Ну, я б також попросив би долучитися до обговорення колег з АРМА з цього питання. Але логіка наступна, що коли іноземний суд приймає рішення, згідно з яким актив, про який йшла мова, підлягає конфіскації і перерахування за рахуванням фактично державі Україна, він має бути кудись, ну фактично гроші, там, скажімо, зі швейцарського рахунку мають бути кудись перераховані. От. І передбачалося, що це буде валютний рахунок саме АРМИ, а по-перше, у АРМИ вона має право мати валютні рахунки, для того, щоб це був свого типу escrow account, щоб спочатку розрахуватися з юридичним радником, у відповідності до раніше укладеної угоди. Це все буде прописано в угоді, перед тим, як радник вступатиме в процес. І вже після, вже в казначейство. Тому що, щоб зробити це з рахунку казначейства, там є купа інших процедур. Ну, можливо, колеги з АРМА мене доповнять.
Тут, до речі, з нами зараз є, я бачу, Філіп Пронін, він профільний заступник керівника АРМА з цього питання. Філіп, можете, будь ласка, пояснити? Я так розумію, що ця норма саме в процесі створення законопроекту була запропонована АРМою, тому що вони розуміють тонкощі. Філіп, можете прокоментувати?
Колеги, доброго дня. Наші питання стоять в тому, що для того, щоб фонд був впевнений в тому, що він отримає кошти за те, що виконав і надав юридичні послуги в Україні, він має не очікувати ці кошти декілька років, коли вони будуть закладені в бюджет. Через рік. А він має отримати ці кошти одразу після надання послуг. Стосовно питання, що чи може АРМА використовувати інші фонди, там, свої власні кошти або щось ще, хотів би зазначити, що фінансування відбувається лише з тих коштів, які повернуто фактично в Україну.
Пані Ірино, чи відповіли колеги на ваші запитання? Можливо, я ще раз підсумую. Тобто в чому суть? Умовно кажучи, ми беремо конкретні там кошти, допустимо, Лазаренка, ті 400 мільйонів, які ще не повернуто. АРМА через цю процедуру вкладає договір з якимось litigation фондом в Штатах, Великобританії, ще десь на конкурсних засадах. Конкурсні умови будуть прописані, знову ж таки, нагадаю, в постанові, ми пропонуємо законопроектом, щоб умови, типовий договір, там типовий порядок був прописаний як підзаконка, яка приймається Кабінетом міністрів. АРМА вкладає договір з певним litigation фондом, нічого йому не платить. Litigation фонд там півроку, рік, кілька років, скільки потрібно, захищає інтереси України в суді, відправляє своїх юристів, збирає дані, надає, до речі, частину цих даних, в тому числі українським правоохоронним органам, якщо це їм потрібно в рамках кримінального процесу. Далі, якщо їм вдалося повернути там 400 мільйонів, або 100, або 200, скільки їм вдалося, лише з цієї суми І лише цей конкретний litigation fund може отримати певний відсоток. Середній там практика в світі, да, це 20-30%. От з цього вони отримують. Жоден інший litigation fund по жодній іншій справі конкретно з цих коштів умовного Лазаренка отримати коштів не може. Тобто, якщо зараз Україна практично нічого не вкладає для того, щоб повертати активи закордонні, але нічого і не має, то ми пропонуємо, щоб була можливість залучати такі litigation fund, які зможуть щось отримати тільки якщо Україна щось поверне. Тобто Україна далі нічого не вкладає, зато має значно кращі шанси повернути якусь частину коштів назад в український бюджет. Це якщо дуже просто пояснювати.
Так, хотів би ще зазначити, що така ж сама процедура вже існує в українському законодавстві під час функціонування фонду гарантування вкладів. От це не якась нова процедура, це вже оповнена процедура, яка вже функціонує тільки.
Угу, дякую дуже. Колеги, прозвучала відповідь в усіх, хто тримав руку. Володимире, да, будь ласка, прошу.
Взагалі, дуже правильна ініціатива, коли ми сплачуємо за послуги таких юридичних компаній вже після того, як гроші повернуться до українського бюджету. І тому ще раз, саме такий принцип я запропонував би інкорпорувати про законодавство про викривачів. Повернули до бюджету, сплатили викривачам. Повертаючись до цього законопроекту, він дуже позитивний і він наближає український аналог АРМА до європейських, до американських аналогів АРМА. І ця ініціатива, вона дуже правильна. Єдине, що, колеги, я ще раз хочу наголосити вашу увагу на наступному, що що юридичні фірми, які будуть працювати на SuccessFi по цим кейсам, світова практика, я не погоджуюсь з паном Євгеном, це не 25%, це мінімум 40%. І тому, коли ми з вами будемо повертати актив, який вартує 1 мільярд гривень, то мінімум 400 мільйонів доларів або євро ми будемо залишати саме у кишенях цих юридичних компаній. Тому я пропонував би, звісно, що цей законопроект готується до першого читання, але в поправках дуже чітко прописати оцей фікс, щоб фіксована частина винагороди юридичної компанії складала не більше ніж. І це буде також дуже класним інструментом для того, щоб ми провели вже комерційний переговор з юридичними компаніями. Тому що коли ми будемо говорити, дивіться, в законодавстві прописана цифра, що ми погоджуємося з вами працювати, але ми не можемо перевищити поріг, там, скажімо, більше ніж 30%, то це буде дуже вагомий аргумент для міжнародних юридичних компаній для того, щоб сприйняти нашу пропозицію. Якщо ми просто залишимо пропозицію, що юридичні компанії можуть це робити, і в законодавстві це є, але не прописана ця фіксована частина, то тоді юридичні компанії, звісно, вони будуть цим зловживати, а все це буде, у результаті український бюджет буде отримати менше коштів, ніж він міг би отримати. Це єдине моє таке зауваження.
Дякую дуже, Володимире.
Слушне і приймається. Більше того, тут правильно сказала пані Антоніна Славицька, що були деякі інші дрібні зауваження від ГНЕУ, деякі просто розбиваються логічним поясненням, деякі, очевидно, варто поправити, можна поправити в законопроекті, тому я підтримую проєкт рішення комітету рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу, а далі ми з вами всі можемо допрацювати цей законопроект вже правками.
Галина, якщо можна, в мене ще кілька практичних питань. Одне питання, якщо можна, з передісторією. Як ми пам'ятаємо, в антикорупційного бюро було право звертатися із цивільними позовами, і вони робили це досить успішно. Якщо я не помиляюся, відшкодували таким чином близько 8 мільярдів. А потім сталося рішення Конституційного суду України, який визнав таке повноваження антикорупційного бюро неконституційним на підставі того, що за Конституцією такого роду повноваження належать органам прокуратури. Чи не буде такого самого ризику для цього законопроекту?
Попрошу теж допомогти мені колег. Євген Миколаївич.
Я перше скажу. Ми не вбачаємо такого ризику, тому що у проєкті закону доручення на відповідне представництво буде надаватися саме генеральним прокурорам або керівником САП.
Угу, я зрозуміла, дякую. І ще одне в мене тоді, якщо можна, практичне питання. Я змоделюю ситуацію, а ви мені скажете, чи цей законопроект дає відповідь на питання, які виникають в такій ситуації, чи релевантна ця ситуація взагалі до законопроекту, чи ні. В іноземних юрисдикціях щодо певного майна зазвичай з позовами також виступають, як правильно сформулювати, юридичні особи, скажімо, приватні або державні суб'єкти. Наприклад, станом на зараз державний Приватбанк намагається відшкодувати шкоду, заподіяну банку колишніми власниками. І фактично йдеться також про кошти, зокрема, кошти, якщо я неправильно пам'ятаю, виведені через рефінансування. В такому випадку, якщо АРМА також з цим повноваженням вступає в позов, то яким чином має відбуватися узгодження, скажімо, чи не має відбуватися взагалі дій між позивачем, в даному випадку, наприклад, Приватбанком, не прив'язуючись до конкретного кейсу, будь-ким іншим, і АРМА, який також виступає в інтересах держави. Як на практиці буде здійснюватися ця взаємодія?
Ну, на цьому конкретному прикладі взаємодія буде здійснюватися наступним чином. Перше, тут є очевидний, закладений очевидний конфлікт між органом судового розслідування, прокуратурою та цивільним позивачем, самим банком, який вже безпосередньо почав це робити, не чекаючи цього законопроекту. І таким чином, відповідно, оцінку перспективам, чи варто, ну, тут очевидно, що не варто, тому що вже цей процес розпочати. Вже є юридичні компанії, юридичні радники, які винайняті Приватбанком, які роблять тут справу в Лондоні досить успішно. Тому тут рішення на поверхні. Але по процедурі, яка передбачається в цьому законопроекті, після того, як генеральний прокурор надає доручення, тобто він ще має сам оцінити і прийняти рішення, чи надавати таке доручення, чи не надавати. Якщо він приймає рішення надавати доручення, воно надходить до АРМА, і АРМА зобов'язана по законопроекту утворити відповідну робочу групу, до якої увійдуть всі зацікавлені сторони, включаючи орган судового розслідування, прокуратуру, оперативні підрозділи, можливо, Міністерство юстиції, а також, якщо мова йде про банк, то об'єктивно необхідно брати, включати в робочу групу також тимчасову адміністрацію. От, і тому вже на цьому етапі буде очевидно, що немає сенсу дублювати процес. А навіть якщо робоча група все одно там з якихось причин вирішить, що давайте підемо ще ми у цьому процесі паралельно, так, то коли йде справа до відбору юридичного радника, litigation fund, вони, ну, за це не мають взятися, тому що вони оцінюють перспективу виграшу. Якщо вони бачать паралельний трек, паралельний процес, то тут їх шанси, навіщо їм вкладати, інвестувати кошти у процес, де вже є, існує процес. Тому що навіть суд той самий лондонський може не відкрити провадження за нашим позовом в рамках треку АРМА, якщо вже є процес, якщо вже банк судиться. Ну, тобто, який сенс?
Ну, тобто, я правильно розумію, що ви вважаєте, що це питання має вирішуватися практикою, а в мене суто юридичне питання. В разі, якщо АРМА отримала добро, зелене світло від генерального прокурора або керівника САП звертатися із, точніше, обирати компанію, рухатися в цьому напрямку, звертатися із позовом, що відбувається із, наприклад, іншою, припустимо, державною компанією, яка також хоче з такого роду позовом звертатися. Вона втрачає це право, вона зобов'язана узгодити свою позицію з АРМА. Як це відбувається, як це має відбуватися, як це юридично врегулювати?
Так, я зрозумів питання. Очевидно, цього не прописано. Таких випадків немає визначення прямого законодавства. Але якщо є доручення генерального прокурора або керівника САП, це не є автоматично не означає, що у нас завтра з'являється юридичний радник, і ми йдемо вперед, подаємо позов, і той суд іноземний бере його в роботу, відкриває провадження. Тобто є кілька фільтрів. Є генеральний прокурор, є АРМА і її робоча група, яка має дати висновок. І в цю робочу групу мають увійти представники потерпілої сторони, тобто, ну, державної компанії, які нанесені збитки, що є предметом досудового розслідування.
Це... Євгене, я це розумію. Моє питання наступне. Якщо потерпіла сторона, інша державна компанія, не доходить згоди з АРМА, вона звертається з самостійним позовом і, грубо кажучи, з українського боку два конкуруючих позови, що відбувається? Як ця ситуація регулюється?
Тут треба виходити з конкретної ситуації. Тобто, ну, важко дуже спрогнозувати і це всі ці такі випадки прописати наперед.
Ну, тобто ви вважаєте, що відповідь...
Я теж втручуюся, насправді дивіться, ми повертаємося до концепції, до того, як працює Litigation Fund. Вони нічого не отримують від держави, нічого, поки вони не повернуть актив. І лише від цього актива вони можуть отримати певний невеликий відсоток. Переважно всі ці Litigation Fund – це іноземні компанії, які дуже чітко розуміють, в яких умовах оперують, зважують ризики, зважують свої потенційні там витрати і все інше. Уявити, щоб кілька компаній хотіли б безкоштовно попрацювати на Україну, прям змагалися і паралельно подавали позови, ну, чесно кажучи, мені, м'яко кажучи, складно, тому що вони не просто не отримують якоїсь там гарантії про отримання винагороди потім колись, якщо їм вдасться, а й, ну, взагалі, тобто це ризик однозначний. Тому тут, ще Філіп Пронін хоче відреагувати. Тобто тут однозначно треба буде чітко прописати цю процедуру, щоб процедура була дійсно конкурентна, щоб ми отримали найкращу пропозицію, дійсно якісні якісь компанії, які мають досвід і успішні кейси з одного боку, з іншого боку, щоб вони пропонували конкурентні умови в частині цього відсотка, який вони би отримали від винагороди. До речі, ще раз хочу повернутися до ідеї Володимира Кабаченка, яку вважаю досить слушно, прописати в законопроєкті до між першим і другим читанням максимальний поріг, який можна виплачувати для того, щоб усунути будь-які моменти. Якщо можна, я би попросила, щоб...
Да, Галина, я перепрошую, я просто уточню позицію по своєму питанню. Тобто... Я правильно розумію, що підхід такий, що питання взаємодії між АРМА і, відповідно, іншою, наприклад, юридичною особою публічної права українського, в тому випадку, коли вони обидва хочуть, можливо, різними шляхами чи з різними правовими позиціями рухатися по спробі відшкодувати або повернути активи з іноземної юрисдикції, оцю потенційну конкуренцію чи взаємодію має... відрегулювати, якщо я можу так сформулювати, ринок litigation funds.
І підзаконка, і українська підзаконка. Якщо можна, Філіп Пронін може відреагувати більш фахово, він профільний заступник керівника АРМА з цього питання.
Так, дякую. На сьогоднішній день немає процедури, щоб держава не мала litigation fund. Тому кожна юридична особа рухається в своєму напрямку вільно від держави. Якщо держава буде мати такий інструмент, то тоді не буде потреби витрачати купу грошей на юристів в того самого приватбанку, щоб рухатись по цій справі. Ось в чому питання. Дякую.
Тобто ідея в тому, що АРМА мала би перебрати на себе всі повноваження? Я просто намагаюся зрозуміти, як це на практиці працює.
АРМА не перебирає повноваження.
Перебрати роль, давайте так.
Самостійно це робити, але я знаю так, що юридична особа рухається самостійно тоді, коли держава стоїть.
Гаразд, дякую. Я почула. Анатолій Бурміч, будь ласка.
Приведу приклад. От сьогодні приводили приклад Павла Лазаренка. Я в ті роки теж працював по цій справі з Генеральною прокуратурою. І ми виходили на питання, коли всі ж активи, звичайно, заарештовані, якщо це не по кримінальних справах, в рамках правової допомоги. Це тільки виключна процедура Генеральної прокуратури, звичайно. І коли ми виходили на заарештовані його кошти, то звичайно, що ніхто безплатно не працює, і наймали ми юристів, і юристи брали відсоток за свою роботу від 15 до 20%, не більше. Тому просто те, що говорив Володимир, треба, звичайно, нам пропрацювати всім і тим, хто цей законопроект авторам, саме цю цифру, щоб чітко її вказати, може там до 20%, чи який сьогодні там ринок цього питання, щоб не було зловживань, тому що ну, бандити беруть 50% за повернення. А АРМА, звичайно, вона буде самостійно не буде працювати, вона буде працювати тільки разом з Генеральною прокуратурою, тому що ці питання тільки в рамках правової допомоги можуть бути, або в господарських судах, це вже інше питання. Ми говоримо сьогодні про державні кошти, про те, що надано АРМІ, тому нам обов'язково треба вказати чітко, який граничний розмір винагороди, і це прописати обов'язково.
Колеги, ну мені здається, поправте мене, якщо я не права, що в принципі ми всі основні дискусійні питання обговорили. Тобто ми дійшли до того, що варто буде розглянути пропозиції ГНЕУ, там де вони є слушними, там де їх не можна пояснити, там де ми логічно їх не зможемо обґрунтувати. І друге, що варто буде встановити граничний відсоток винагороди для litigation фондів, які будуть включатися. Якщо прям таких критичних інших немає, то я думаю, що ми ще будемо обговорювати цей законопроект між першим і другим читанням. Я би взагалі, чесно кажучи, пропонувала всім цікавлено і також включатися, можемо зробити неформальну робочу групу і допрацьовувати законопроект разом. Я буду вдячна за вашу активність. Якщо є от прям критичні інші заваження, тому що в нас ще є ряд інших законопроєктів, і в нас частина гостей зараз будуть покидати нас.
Тримала руку Ірина Фріс і Володимир Кабаченко. Колеги, якщо ваша ласка, буквально кілька хвилин, щоб ми могли виходити до ухвалення рішення, бо в нас ще довгий порядок денний попереду. Ірина, будь ласка.
Дякую, пані голово. Я хотіла ще також просити або рекомендувати авторам все ж таки встановити терміни перерахування з АРМА до державного бюджету коштів після відповідних очислення за послуги, які вони будуть винаймати. Тобто цей термін має бути вказано, тобто протягом там такої-то кількості банківських днів ці кошти мають надійти на рахунок державного казначейства. Інакше це буде викликати багато питань.
Це слушна пропозиція.
Володимире, будь ласка.
Калино, я бачив, що ми також запросили Злату Семененко, да? Вона з нами?
Ти по наступному законопроекту у неї були зауваження.
Моє питання знімається.
Колеги, чи є в кого ще якісь питання чи коментарі щодо цього законопроекту? Тоді, колеги, є пропозиція наступна – рекомендувати Верховній Раді України ухвалити цей законопроект за основу. І, колеги, якщо ваша ласка, я би пропонувала тоді визначити доповідачем від комітету Галину Янченко. Прошу тоді, Галина, не проти?
Я за.
Тоді, колеги, прошу визначатися по цьому законопроекту. Анастасія Радіна, я за такий порядок, за таке рішення комітету по цьому законопроекту. Ярослав Юрчишин?
Так.
Дякую дуже. Олена Мошенець?
Так.
Галина Янченко?
Так.
Володимир Кабаченко?
Так.
Анатолій Бурміч?
За.
Олексій Жмеренецький?
За.
Дякую дуже. Роман Іванісов?
За.
Олексій Красов?
За.
Андрій Одарченко? Андрію?
Да, вітаю. Вибачте, будь ласка, вітаю.
Андрію, я перепрошую, це ми голосуємо по попередньому законопроекту, з вашого дозволу. Андрій Одарченко? Мені здається, нема на зв'язку зараз. Андрій Одарченко, Антон Поляков? Антоне?
За.
Дякую дуже. Антоніна Славицька?
За.
Да-да, Антоне, зафіксували. Антоніно?
За.
Вікторія Сюмар?
За.
Да-да.
Значно.
Вікторія?
За.
Олександр Ткаченко? Олександре?
За.
Ірина Фріз?
За.
Дякую дуже. І Іван Шинкаренко? Іване?
За.
Володимире, що в нас з рішенням? Маємо рішення, да?
Так.
Дякую дуже. Дякую дуже, колеги. Тоді по цьому законопроекту ми закінчили. Наступний законопроект, який є пропозиція розглянути, це законопроект 3335 нашого колеги Андрія Мотовиловця і групи колег разом із ним. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку, управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, скорочено АРМА. Колеги, з вашого дозволу я тоді запропоную Андрію коротко представити законопроект і тоді перейдемо до обговорення. Гаразд? Андрію, будь ласка. Андрію?
Вітаю, шановні колеги. Дякую за те, що розглядаєте законопроект. Чому він з'явився? Я на протязі останніх 3 років слідкую за діяльністю АРМА та пропоную налагодити їх роботу щодо реалізації та управління мене більш прозоро та більш ефективного. І ще в спілкуванні з минулим керівництвом АРМА я знаю, що закон дуже важливий, але не досконалий. У них є дуже багато обмежень і обтяжень по закону, які їм не дозволяють працювати краще. В зв'язку з цим, під обрання народного депутата, я провів досить багато круглих столів з представниками АРМА, представниками Transparency International та всім заінтересованим стейкхолдерам для того, щоб змінити цей закон і надати право АРМА працювати більш відкрито, ефективно, розуміючи, що вона досить важливо для суспільства, а саме забезпечення покарання людям, які отримали свої доходи корупційним шляхом, та допомогти правоохоронним органам продавати семена відкрито та чесно. Результатом моєї роботи є законопроект, який зараз знаходиться на розгляді вашого комітету. Я готовий відповісти на ваше питання, я готовий проговорити, які питання є після мого закону і що саме є законом. Я вам вдячний.
Дякую дуже. Колеги, які будуть питання по цьому законопроекту? Галина тримає руки, колеги. Хтось ще, щоб я одразу бачила? Галина, прошу.
Так, колеги, я, власне, пропонувала в нашому обговоренні, враховуючи, не сплило 14 днів ні з моменту реєстрації законопроекту, ні тим паче з моменту ознайомлення депутатами, все ж таки відкласти розгляд законопроекту до наступного нашого засідання. Тим паче, що хочу поінформувати вас про плани подавати альтернативний законопроект до цього.
Дякую дуже, Галина. Колеги, я тоді з цього приводу наступне хочу повідомити. Попередній законопроект Галини ми розглядали, там також ще не до кінця спливли строки для подання альтернативних законопроєктів. Вони рахуються з дня надання законопроєкту для ознайомлення, відповідно до регламенту Верховної Ради. У нас була вже така практика, якщо ми розглядаємо законопроєкт до того, як спливуть строки і надходять потім альтернативні законопроєкти, ми їх також розглядаємо. Я би, колеги, пропонувала принаймні слухати Андрія Мотовиловця і також у нас присутній міністр юстиції Денис Малюська по цьому законопроекту. Якщо ми вже сьогодні обговорюємо АРМА, є експерти, є представники органів виконавчої влади, то принаймні почути позицію. Колеги, які ще будуть думки з цього приводу? Мені здається, в нас Ярослав Юрчишин, один із співавторів цього законопроекту. Ярославе? Яка тут пропозиція?
Так, я повністю підтримую ідею обговорення. В принципі, не бачу жодних застережень, якщо буде підтримано пропозицію рішення пропоноване на комітет. От, в принципі, це дуже добре, що з'являються альтернативні пропозиції. Зрештою, якщо аналізувати, там, наприклад, зауваження ГНЕУ, там немає пропозицій, яких не можна врахувати до другого читання. Тому я пропоную справді продовжити дискусію, чітко зазначити, до яких положень є застереження, оскільки є ініціатива подавати альтернативний. Ну і ми маємо хорошу практику попередню до опрацювання до другого читання. Зрештою, це цілком адекватний формат.
Угу. Володимир Кабаченко, будь ласка.
Моя пропозиція на розгляд колег, враховуючи те, що з нами Денис Палюська, ми все ж таки можемо підійти, Андрій Мотовиловець, можемо заслухати, ми можемо проговорити, але я б сьогодні не приймав би рішення, і все ж таки я вважаю, що в даній ситуації Галина права, і нам треба дочекатися, поки ми отримаємо інші альтернативні законопроекти, вони можуть бути кращими, і для того, щоб ми не виносили в зал з тим, з чим ми не згодні, то йти до розгляду цього пакету.
Єдине, що, колеги, я хочу зазначити, що ніколи в нас не було практики, щоб ми відправляли в зал законопроект, який ще, до якого ще не спливли строки. Ми можемо ухвалювати рішення комітету. Якщо надходить альтернативний законопроект, а я нагадаю, в нас таке було, ми поверталися потім до обговорення, але це обговорення вже тоді в нас займало менше часу. Іноді ми переглядали рішення комітету, іноді ні. Але такого, щоб ми винесли законопроект в зал, і навіть ініціювали винесення в зал до того, як спливуть строки, такого ніколи не було і не може бути відповідно до регламенту Верховної Ради України. Олексій Красов тримав руку, і потім Галина, якщо можна.
Дякую. Я хочу підтримати щодо цього питання і Володимира, і Галину, щоб не винесилися зал, поки не буде рішення альтернативне законопроекту.
Це абсолютно однозначно, так бути і не може в залі. Галина, будь ласка.
Давайте тоді, якщо є пропозиція, обговоримо цей законопроект, дійсно, як наш колега Володимир пропонує. Обговоримо, але рішення не будемо приймати, приймемо його, наприклад, наступного разу. Якщо так, то можемо переходити до обговорення, якщо можна, почала би. Зокрема, можу дати відповідь на вам на запитання, чому саме я планувала би подавати альтернативний законопроект. Власне, під час обговорення попереднього законопроекту я починала з короткого анексу. Рішення активів друге це управління активів всередині країни. Ми щойно проголосували з вами за фактично процедуру, за норми, які будуть регулювати перші напрямки. В цьому законопроекті, який ми зараз з вами розглянемо, в ньому є як перша складова, так і друга складова. Тобто ми з вами відправляємо на перше читання Верховній Раді певні норми, а в цьому законопроекті є також норми. Причому вони прописані в інших статтях, можливо, також дещо іншим чином. Відповідно, якщо ми відправимо ще один додатковий законопроект, який також дублює ті самі норми про повернення активів за кордоном, то це буде, на мою точку зору, може бути щонайменше таким плутаючим депутатів. Тому ці норми, я вважаю, що, знову ж таки, якщо ми, як комітет, підтримуємо законопроект 3304, який ми щойно підтримали з вами, то всі ці норми потрібно вичистити з 3335. Це перший момент. Тепер, якщо ви переходите саме до управління активами, от тут у мене є ряд критичних зауважень, і вони знаходяться не в одному місці, щоб їх можна було просто там легко вичистити і все інше. Перше і основне моє зауваження полягає в тому, що фактично ви знаєте, напевне, із ЗМІ, і в тому числі там частково з моїх виступів попередніх на комітеті, що, на жаль, у нас було кілька не дуже позитивних кейсів з АРМА, коли АРМА виступала фактично в ролі легального рейдера. Наприклад, це кейс Ашаму, там де 27 гектарів землі під Одесою, якісь місцеві прокурори заарештували, передали в АРМА, а АРМА оперативно за 5 днів продала цю ділянку за суму в 10 разів менше, ніж ту суму, яку заплатив Ашан. Попри те, що в законопроєкті пропонується, що навіть якщо такий актив продається постраждавшій стороні, якщо вона колись буде виправдана, повертаються, відшкодовуються кошти, тобто фактично, наприклад, із цього кейсу ми говоримо, Ашан молодці, що купили ділянку за 200 мільйонів гривень, ось вам 20 мільйонів, які АРМА змогла виручити від продажу. Тобто мені здається, що це ненормально. Крім того, в цьому законопроєкті взагалі пропонується заборонити власникам активів, які заарештовують, а на жаль, в Україні дуже легко поки що принаймні заарештувати актив. Так ось, цим законопроєктом взагалі забороняється власникам активів брати участь в процесі зняття у них цього активу і брати участь також в оскарженні в суді того, що у них забрали такий актив і його продали.
Можливо, Андрій Мотовиловець відреагує.
Це не запрещається, це не запрещується. Це, ну, почну з першого, дійсно, давайте ми можемо говорити, давайте не будемо сьогодні голосувати, давайте зачекаємо. Альтернативне право депутата, так, треба поважати. Я дуже прошу сьогодні говорити важливі зміни, які потребує АРМА. В моєму законі саме написано, як забезпечення процедури прийняття активів управління в армії, бо не завжди активи повинні саме надаватися АРМА, щоб повернути право армії або приймати, або не приймати ці активи для реалізації. Я прошу вас розглянути, що в законі маємо описано встановлення процедури управління арештованим майном. Окремі випадки, які можуть використовувати саме Кабінет міністрів, продати можливо прозорої реалізації, бо зараз неможливо продати майно прозоро, в зв'язку з тим, що є ще зобов'язання на зберігання. Я прошу вас дуже не працювати щодо персоналів в будь-якому прийнятті рішення. Давайте працювати з інституціями. АРМА повинна змінитися. Ми не можемо нести тут за ті дії, які були вчинені в минулому. Нам треба змінити АРМУ, надати їм право працювати ефективно і прозоро. Я прошу також подати слово пану міністру юстиції і першому заступнику АРМУ, того, щоб ми послухали їх точку зору і щоб вони описали ті проблеми в законодавстві, які вони бачать, і що вони бажають ще змінити, наприклад, від закону. Пропоную повернутися до професійної дискусії під задовго, коли ми побачимо альтернативне. Але я дуже також прошу звернути увагу, що один із принципів того, що ми не можемо оскаржувати покупця після аукціону. Це дуже важливий принцип, який використовується як в арештованому майно зараз і є в майже всьому законодавстві України. Друзі, для того, щоб ми отримали прозору, чесну, ринкову ціну активу, яку ми продаємо, нам треба захистити покупця. Це важливо для отримання ринкової ціни і якщо дійсно була помилка вирішення суду, ми повинні повернутися рукову вартість. Я вдячний комітету питання, прошу передати до слова міністру юстиції пані Медрузлікам. Дякую.
З нами присутні на зв'язку пан Денис Малюсько. Денисе, ми вас бачимо. Давайте ми ще зробимо так, щоб ми вас чули. Доброго дня. Якщо ваша ласка, тоді позиція Міністерства юстиції по цьому законопроекту і взагалі по озвучених змінах щодо діяльності АРМА.
Дякую. Ми залучались до розробки цього законопроекту. Концептуальні зміни, які там напрацьовані, вони розроблялися, обговорювали за нашою участі. Міністерство юстиції підтримує законопроект. Очевидно, що ряд формулювань потребує додаткового доопрацювання, в сенсі, що їх потрібно дошліфовувати, але сама концепція, вона повністю відповідає потребам, які ми бачимо з приводу управління активами АРМА. В чому проблема? Наприклад, ключова історія, яка просто ледь не паралізувала опалювальний сезон у кількох містах Львівської області, це було якраз невдалі формулювання закону. По суті, уряд, держава виявилась безпорадною у випадку прямої очевидної бездіяльності управителя майна, який не виконував своїх обов'язків. Навіть змінити, ми були вимушені приймати розпорядження, провести масу зустрічей. Прем'єр був вимушений особисто літати у міста, які залишились без опалення, у зв'язку з тим, що функціонал, який прописаний у АРМА у законодавстві, не дозволяв оперативно реагувати на, скажімо так, на надзвичайні ситуації, пов'язані з бездіяльністю управителів і з недоліками закону, пов'язаних з передачею активів управління АРМА. Там і були недоліки по майну, по переліку майну, яке передавалось, недоліки в формулюваннях суду. Окремі були ситуації, виникали проблеми з тим, що взагалі було незрозуміло, навіщо майно передавалося в армію, оскільки воно могло просто залишатись бути арештованим. Тобто всі ці ряд технічних недоліків, які не дозволяв уряду належно реагувати на проблемні об'єкти, які знаходились в управлінні або мали знаходитися в управлінні АРМА, вони були відображені у законопроєкті і абсолютна більшість їх вирішується. З приводу ситуації з Ашаном теж історія досить неоднозначна. Нагадаю, що врешті-решт за реєстрацію за новим покупцям з КАЦУ Міністерства юстиції, особисто своїм наказом. Історія неоднозначна хоча б тим, що зараз всі мої працівники, які були причетні до цієї історії, всіх викликають масову Генеральну прокуратуру на допити і провадження відкрито фактично щодо моїх співробітників по цій історії. Тому ще один аспект, який також потрібно враховувати, що ця історія, навіть коли ми захищаємо інвесторів, врешті-решт наражаємося на кримінальні провадження у зв'язку з недоліками закону. Тому реформа управління активами АРМА – це вкрай необхідно, вкрай терміново. Щодо технічних нюансів окремих формувань, згодено, що можна допрацьовувати, працювати і далі допрацьовувати межі комітету, згодні тут.